Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. На Віцебшчыне у Мёрах і Бабінічах людзі ў маразы суткамі застаюцца без ацяплення. Сёння ў Ляне Захаранцы споўнілася 90 гадоў. Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Гэтыя і іншыя навіны неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. В Украине на площади Незалежности у Киеве, где застаются сотни протестовцев, сегодня отбылся выбух. Как поведомил на прессовой конференции в штабе национального супротива активист Анатолий Ведмит, ранее сегодня был знойден пакет с надписом «Леки». При открытии пакет подорвался. Одному из активистов оторвало кисть руки, и он доставлен в шпиталь. Один з лідараў аўтамайдану Дмітрый Булатаў, якога выкралі і катавалі, правёў прэсавую канферэнцыю ў Вільні. Ён распавёў, што яго дапытвалі і білі кожны дзень і паказаў журналістам следы катаванняў. Не вытрымаўшы пакут, Булатаў сказаў выкрадальнікам, што ён нібыта шпіён ЦРУ і атрымаў 50 тысяч даляраў ад амбасадара ЗША ва Ўкраіне. Усё гэта было знята на відэакамеру. На прэсавай канферэнцыі актывіст распавёў, што на самой справе аўтамайдан адмовіўся ад дапамогі палітыкаў і грошы яго ўдзельнікам даюць простыя людзі. Сёння ж галоўны рэдактар маскоўскай РИА Новасці Александр Шацінін звольніўся з усіх сваіх пасадаў у расійскай рэдакцыі агенцтва за ціску ўладаў. У змешчанай на Фейсбуку заяве ён паведаміў, што цяпер займаецца толькі кіеўскай рэдакцыяй, бярэ на сябе адказнасць за яе дзейнасць, у асаблівасці за створаную ім рубрыку «Еўрамайдан». Па словах журналіста, ён блізка да сэрца прыняў ідэі ўкраінскай народнай рэвалюцыі. Тым часам дэпутаты Европейского парламента закликали увесці санкцию у дачыненні да тых украинских чиновников, законодавцев и их финансовых спонсоров, якія несуць адказнасць за подавление антиурадовых акций. Гаворка идзе про адмову выдачу уязных визу Украины в развязу и про замороживание банковских рахунков и капиталов. У прынятай рэзалюцыі падкрэсліваецца неабходнасць узмацніць захады па барацьбе з адмываннем грошай украінскай кампаніі праз украінскія, прабачце, праз еўрапейскія банкі. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі-мун асудзіў напады і дыскрымінацыю ў дачыненні да прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Ён выступіў сёння ў Сочы перад прадстаўнікамі Міжнароднага алімпійскага камітэту. Пан Гі-мун заявіў, мы ўсе павінны ўзвысіць нашыя галасы супраць прыгнёту лесбіянак, геяў, бісексуалаў. Мы павінны не дапусціць арышту, пераследу і дыскрымінацыйных абмежаванняў, з якімі яны сутыкаюцца, канец цытавання. Заява кіраўніка АН прагучала на фоне міжнароднай крытыкі ў адрас расійскіх уладаў у сувязі з прынятым у мінулым годзе ў Расіі законам аб забароне прапаганды гомасексуалізму. Пан Гі-мун таксама заклікаў спыніць усе вайсковыя канфлікты ў свеце на час правядзення алімпійскіх гульняў у Сочы. Паўночная Карэя прыгразіла адступіць ад пагаднення аб арганізацыі сустрэч сваякоў, якія жывуць у абедзвюх краінах падзеленай карэйскай паўвыспы, калі Сеул не адменіць сумесныя з злучанымі штатамі вайсковыя вучэнні. Дасягнутая напярэдадні дамоўленасць паміж Сеулам і Пхеньянам прадугледжвае правядзенне ўпершыню за апошнія тры гады сустрэчы сем'яў, падзеленых карэйскай вайной 50-53 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.